Азатлык радиосы сине бүген 19 октябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасов бүген безнең тапшыруда. Алабуга татар иҗтимагый үзәге утырышында хәтер көне белән бәйле кулга алулар, Казанга бару юлында тоткарлаулар турында фикер алышу булды. Милли хәрәкәтне эзәрлекләүне туктату өчен Татарстан президентының бер сүзе җитәдәләр инде. Башкортстанда яшь депутатлар берләшмәсе оешты. Казанда Рәшит Вахапов фестивалендә яңа яшь җырчылар тәкъдим ителде. Әлеге фестиваль ярдәмендә күп кенә талантлы җырчылар үзләренә юл салды. Җырчы Ландыш Нигъмәтҗанов белән Бәшира Насырова бер-берсенең җырын башкарачак яңа проектка әзерләнә. Алар белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Россельхознадзор хәбәр итүенчә, октябрьнең 19-ыннан алып 20-сенә кадәр Россиягә товар китергән белорус шәркәтләрендә тикшерүләр узачак. Аларның берничәсе даими рәвештә Россиягә ашамлыклар кертү тәртибен боза диелгән белдерүдә. Элегрәк кайбер белорус ашамлыкларында сәламәтлек өчен зыянлы матдәләр табылган булган. Узган елның ноябрендә Россия Беларусның 19 шәркәтенең ит ашамлыкларын тыйды. Президент Александр Лукашенко моны әдәпсезлек дип атады һәм Россия таможня берлегендә ирешкән килешүләрнең барысында бозды. Тыйылган Европа товарларының Россиягә Беларус аша керә дигән сүзләренә Лукашенко расламый, әмма Беларус кирәк дип санаган бөтен товарларны эшкәртте һәм алга таба эшкәртәчәк, чөнки Россия Европа берлегеннән турыдан-туры товар кертүне чикләде, дип әйтте. Беларустан сөт, эремчек, сыр һәм ит ашамлыкларын саткан кибетләр Казанда да бар. Россельхознадзор һәм Швейцариянең ветеринария һәм ризык иминлеге федераль идарәсе берлектә уздырган тикшерү нәтиҗәсендә 13 шәркәт Әтнең 8-нә Россиядә сыр һәм ит ашамлыклары сатарга рөхсәт ителде, дип хәбәр итә Россельхознадзор. Тикшерүләр дәвам итәчәк, аның нәтиҗәсендә 2015 елның ноябренә калган 5 ширкәтнең товарларын сатуда рөхсәт ителергә мөмкин. Узган елның августында Россия, АКШ, Европа берлеге илләре, Канада, Австралия һәм Норвегиядә үстерелгән һәм җитештерелгән сыер һәм дуңгыз, кош ите, балык, җиләк, җимеш һәм яшелчә, чикләвек, сөт һәм сөт азыкларын кертүне тыйды. Бу карар быел тагын бер елга озайтылды. Россия моны көнбатыш санкцияләренә җавап итеп эшләде. Россиядә балык хокуклары вәкиле Павел Астахов Петербурда таҗик сабыеның хастаханәдә үлемен тикшерергә сорады. 13 октябрь Петербурда миграция канунларын бозган Таҗикстан ватандашлары Далер Назаров һәм Зарина Юнусованы тоткарлаганнар. Үзләрен вакытлыча изоляторга ябып, Умар Али исемле 5 айлык балаларын алып киткәннәр. Шул ук көне мәхкәмә булып, бу гаиләне Русиядән куарга дигән карар чыгарганнар, ана кеше баласын эзләп полициягә барган, анда баланың кайда икәнлеген әйтмәгәннәр. Икенче көнне иртән Зарина Юнусовага балагыз хастаханәдә үлде дип шалтыратканнар. Җомга көнне Петербурдагы Таҗикстан консуллыгы янына ачу белдереп 100-дән артык кеше җыелды. Алар бала үлемен тикшерүне таләп итте. 5 айлык Умар Али Назаров 13 октябрь үлгән. Табиблар аның буылып үлгәнен белдерде. Ата-ана сүзләренә караганда бала сау-сәламәт булган. Таҗикстанның Россиядәге вәкиле Габделмәҗид Достиев Россиядә таҗикларга карата нәфрәт уята торган мохит тудырыла дип саный. 2013 елда Мәскәүдә Россиягә килеп эшләүче Таҗикстан ватандашлары өчен махсус штаб булдырылды. Анда аларга үз ватандашлары ярдәм күрсәтә. Эре халыкара ширкәтләр алдагы 18 айда Россиядә финанс климат яхшырмаса, бу илдә эшчәнлекне туктату ихтималларына ирешәрә ясады, дип яза Financial Times. Мәкалә Британиянең Global Council исемле зур финанс консалтинг ширкәте хисабына нигезләнә. Белгечләр 46 ширкәтнең финанс хисапларын тикшергән, алар арасында Россиядә дә эшләүче British Petroleum, Royal Dutch Shell, Siemens, Lafarge һәм Deutsche Bank бар. Финанс төшенкелекне алар Россия икътисадының начараюы һәм рубль бәясе төшүе белән Сәламәтлек саклау өлкәсендә эшләүче ширкәтләрнең өмете зуррак, финанс һәм энергетика өлкәсендәгеләрнеке Русиядә эшне дәвам итү өмете азрак. Русиядән китү теләге юк дип белдерсәләр дә, бу зур ширкәтләр андагы эшчәнлекне киметергә кирәк булачагын яшерми. Райфайзен банк Русия банкының рубль бәясен тотрыкландыра алмауына борчылу белдерде. Deutsche Bank үз хисабында чикләүләр һәм чималга бәяләрнең үсеп торуы эшчәнлеккә комачаулый диде. Сентябрь аенда Германияның Deutsche Bank банкы Русиядәге 90%-ын кыскартуын белдерде. 2015 елның беренче ярты елында AstraZeneca ширкәте генә Русиядәге эшчәнлекнең үсүен белдерде. AstraZeneca Швециянең Astra һәм Британиянең Zeneca берләшүе нәтиҗәсендә оешкан дару җитештерүче ширкәт.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 11 октябрь көнне Казандагы хәтер көненә җибәрмәс һәм анда чыгыш ясатмаш өчен җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова, Айдар Хәлимне, Раиф Галиевне сәгатьләр буе тоткарлау, ир-атларны һәм машинаны тентү турында мәгълүматлар җиткерелгәннән соң, Татарстанның Алабуга татар иҗтимагый үзәге утырышы булды һәм анда хәтер көне белән бәйле кулга алулар, Казанга бару юлында тоткарлаулар турында фикер алышынды. Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Махмудов мондый фикерләр белдерде.
Менә бәлкем безгә чак кына, шыпырт кына белгертмичә куян чыгабыз. Ни ди машина белән чыгабыз? Менә шуны белгертмәскә икән. Бигрәк тә Фәүзия Бәйрәмова белән Айдар Хәлимне нык сакларга кирәк. Бәлкем аларны бүтән машина белән алып куялар бер станцияга, бер куялар остановкага дилтеп, шунда утыртып җибәрергәме? Әллә ничектер. Менә шул турда да уйлыйсы иде. Ну, менә Фәрит әфәнде әйтә, ни куркып тормый, белсеннәр, әйе, кылансыннар, ансы белән уйланырлык, бу уйланырлык нәрсәләр. Монда да дөреслек бар бу фикердә дә. Татар иҗтимагый үзәгеннән дә бүтән менә дини әһелләреннән дә закон бозу юк. Законнарны яхшы беләбез. Әмма алар менә бер нәрсәне алалар да, бер кешене алалар да. Аларның документларын, бөтен китапларын, нинен, аннар айлап-айлап иренеп, менә кайда барган, ул кайда катнашкан, кем белән очрашкан, аннан соң допроста син кемне беләсең, син кемне күрдең, менә айлап-айлап, җыллап-җыллап иренәләр мәшһүр кешенең бөтен досиесын. Тырнавасыннан кыр эзлиләр. Ә безгә бәлкем тырнавасыннан чистартып, сабынлап юып утырырга кирәк кемдә. Тапмасыннар бу нәрсәне.
Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Махмудов булды. Хәтер көндә кулга алынган Алабуга татар иҗтимагый үзәге активисты Илдар Гыйлметдинов булай диде.
Аяк салырга тырышалар, хәтер көнен уздыруга. Менә анда барырга җыенган кешеләрне ничек булса да автобусларны туктатып, интернет җыен табып, куркытып йөрмәскә мәгънә хәтле. Рама кабат-кабат куркытты инде, тире инде ул. Шо 11 көнлектән алар килделәр сәгать 4 тулганда миңа. Романов һәм икенчесе Аркадий исемле.
Романов тагын?
Романов Сергей, икенчесе Аркадий исемле бер егет тагын. Башта чыгалы генә дип подъездга чакырып чыгардылар, аннан кире әйдә төшеп менәбез дип. Машинага чакырдылар, мен әйтәм сезнең белән бер кая барырга җыенмен дип. Әйткәч, алар мине тартырга, сөйрергә керештеләр. Кулларны кайра башладылар. Мин кодыгына кычкыра башладым, ишеккә тотындым да, аннан кире өстән бер күршеләр чыгып сорады, кемнәр булар, нишләр булар, алар шул милицияның корочкасын күрсәттеләр дә инде. Ол кеше китте кіріп өзіне. Шыннан соң мен малайға айтамын, түшір бұларына сезген әніге фотоаппаратын алып шықта, фотода. Малай алып шығып түсіре бастырар, бірсі бірек қаты құрыпты, жіберді қолына, екеншісі де қалшып қына тұтты, енді жібермеді. Шолай бір 5-10 минут басып тұрдық қысқырышып, бір нәрсе шәп болмай, бұлар да кетмей. Шынан кирин дим әйтәм, ярар төшеп менергә туры килер дип төшеп киттек.
Мен и бәреп
аңасымадым дим әйтәм, курткаларны киеп чыгым дип үйгә кердем дә, минем арттан ук йөгереп кирделәр дә, малайның хатынның кулыннан дип тартып алырлык дип, тартып алдылар фотоаппаратны, карарлар анда. Анда юна бәйреп төшерелмәгән дә иде инде. Бик каты шулай. Күрендей аларны, бик нык курканнары сизелә. Малайга да янадылар, хәзер синнән инвалид ясыйм дип, алар мине якламакчылар, җибәрмәкчеләр. Алар белән җибәрмәс өчен. Все, алар, мен әйтәм, хәзер болар пистолет чыгарып, ота башлыйлар дип уйлап куйдым инде, аннан кире мен әйтәм, яра туктатып, барып кайтыйм алар белән. Төшеп киттем.
Сәгать 4-тә,
иртәнге 4-тә. Анда инде алып керделәр, шул кичә кайда булдың дип шундый сорау алдылар, сөйләдем дә инде шунда булып кидем, мен әйтәм, кая начар негез. Вот шулай әйтәләр, ул кая үтереш булган ди, ул шунда китте ди, менә алып китеп торып. Ялганлаганнары күренеп тора инде аннан кире. Мен әйтәм, ул килгәч чакырыпсыз дип, мен ишеккә табан барам, ишекне ачам, чыгам. Алар мине туктаталар, тарталар, сөйрәләр, тәтәләр. Яңадан өчәүләп килеп утыртып куялар утыргычка. Мәйтәм, сезнең белән утырырга миңа бик ни авыр, сез бик бозык кешеләр, мәйтәм, бу камерага ябыз төшереп. Юк, ты камерада ятмыйбыз. Утырдына шында деп. Тәки елдан шы кетмелдер. Біреу екеу бастайына шолады. Кел утырып, кел ішіпті біклеп, шында яуып тұттылар.
Қатыркенде қолғалынған Алабуға татар іштимағы өзегі активисті Илдар Ғилмаддинов болды. Екінші бір активист Фарид Фаттахов қатыркенде шолай ұқ бар алмады. Ол да тұтқарланды.
Мен келіп утырып бір сағат ұрындар өткерістен, мен де нығырап тәләп ете башлаға шенде, яна қазір аласа. Мен қазір сізден нәрсе алашыңыз емеші, аңлатмала башлыңыз. Һәм вакытны минем белән сөйләшкән башлаганнан сана бәйсәтләр алам. Алтын кабез язган шартта инде 6-нчы атадан янәсе табын эшләде. Менә дә 6-нчы атадан түгел, сез мин алып киттегез 5-нчы атада. Шул вакыттан санарга кирәк. Шулай итеп уйлактан да алар. Нигезле булган очракта да безне алып китүләр закон кысларына сыйган очракта да 3 сәгатьтән артык тотарга хаклар юк иде. Алар мине тоттылар 2 сәгать, ә буларны 3 сәгатьтә инде.
Себебі де жоқ
еді. Мен бұларды сөйлеп отыруға болмайды енді, лекин нәрсе үшін айтамыз. Мен өздеріне де айттым, жігіттер тілесең нәрсе істей аласыз, мен айтамын. Біз білеміз, сіз бүгін менің білем, біздің білем демеймін. Біздің білем, сіз бүгін тілесең нәрсе істей аласыз. Менің пайдасыз. Прокуратураға зарансам да пайдасы жоқ. Менің сөйлескенім бар прокурор білем. Олар растылар, олардың дұрыс түгелдігін айтамын. Лекин бірінің шара көре алмайлар, шынки бұлар прокуратураға күттен бойсынмайлар. Прокуратура біріншіден тырышмайды ол. Олар Телеген ұшырапта да, прокуратурада бір намуслы, принципиал жегет табылып нәрседіп іштегі ұзықланған ұшырапта да, бұлар білен директор Facebook білен бір нәрсе әшкей алмайды. Прокурорлар сіз әлер алар өздерінің күшіліздігін. Біздің біле дегес, кімен ол сіздің біле? Нәті, мені шәксен менің біле, әм башқа менің үктешілерім біле, тілесе нәрсе әшкей аласыз. Тілесе әгіз 5 сәбәт тұтасыз, тілесе әгіз жауап қойасыз да тұтып кейініксіз, нәті, бір нәрсе болмай. Керек болса наркотик ғытасыз, керек болса құралар ғытасыз, парна графия табасыз, тілесе әгіз біздің мұжыратыр үшін. Cinayetçi hem yalancı, her vakit size üzerine kimi kendini hem korka o yaptılıktan, açılıktan. Hem bana bunu biz geçtirge kireyinde, birden bir şara sabır olur ve hem bana mümkün kadar yaptırtır
katarışlar.
Allah'ın bir niyet şunu değil ki, Allah karışlık da kişiden kisetele. Siz onda yürümeriz. Ümit arkadaşlar, hatırken neyin? Allah'a etkiler, biz sizi irtege barı tutkar. Binanın, bana şunu bir şarap duyayım. Binanın tügel, böyle Trump irtebilen onlar barıdır, civerdiler, barıdır, mini tutkalıyorlar, değil mi? Faydası yok için değil mi? Neyse arındaşırgan indi. Neyse tatkalaşırgan indi. Eniler şunu bir sürü sili hatınlar şulayıp. Biz gel gadette pışıldıyla. Tırışlığına yürümeriz indi. Sonunda ne faydası var indi. Mene bu vesvesege bilişirge kirek. Bilip turasın ilkten kilip tutkarlığa. Mene şu kilip tutkarlarına. Şurası etliklerin bu sırak da. Konkret etliklerin işlerge alırga. Mene şurası fırsatını tutdurga kirek. İşlesinler etliklerini. Bu etlik bir barbur kürünler. Allah yüzlerinin canlarında da kürünler etliklerini. Bir zaman onlarga nasta çirti, kişilige bulganga tuydura olayın. Kişilige yok kişi o etlikler işlegen sayın, yavuzlana yavuzlana. Bu arada cinayet şekilli bir zaman çamadan çıkıp barbar elegeyin, dolayın. Şu mennede mi neyten onlarga mümkünlük biri gedigen de. Şu mennede neyten. Tege çekilmez kekire. Çekilmez kekire.
Onlar buna saytır, gelse koyda baralar, gelse kımda tutar, gelse nesle değilir. Мен алар Чечняга шулай кылана башлаганнары,
аларның бит ният шундый инде, алар тавышакта кичтен кисәтәләр. Сез анда йөрмәгез. Мин тавышак хатыр ки нәй. Алар әйтәләр, без сезне иртәгә барып тоткар. Генаны менә шундый сорап куяйм. Генаны төгәл белеп торам, иртәләр алар бары бер җибәр миләр, бары мине тоткарлар әйме. Файдасы юк бит инде, нәрсә арылашырга инде, нәрсә тоткарлашырга инде. Әниләр шундый сүзне сөйли, хатыннар шулай безгә гадәттә пышылдыйлар. Тырышлыгы йөрмәгез инде, сонда ни файдасы бар инде? Менә бу вәсвәсәгә бирешергә кирәк. Белеп торасың, иртән килеп тоткарлыйлар, менә шул килеп тоткарларга, шушы этлекләрен бу сорақта, конкрет этлекләрен эшләргә аларга, менә шушы фурсатны тудырырга кирәк, эшләсеннәр этлекләрен. Әйе, бу этлек бит барыбыр күренә, алар үзләренең җаннарында да күрәләр этлекләрен. Бер заман аларга наста чирте, кешелеге булганга туйдыра алайын. Кешелеге юк кеше ул этлекләр эшләгән сайын явызлана, явызлана. Бара да синдә шикелле бер заман чабадан чыгып бар бер элегәй дулайын. Шул мәгънәдә мин әйтәм аларга мөмкинлек бирегә дигәндә. Шул мәгънәдә әйтәм. Тәгә чигенмәскә кирәк. Чигенмәскә кирәк.
Алабуганан активист Фарид Фаттаков булды. Чыгышлардан соң Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафих Махмудов мондый фикерләрен дә җиткерде.
Алар менә шулай итеп, гәсә кайда баралар, гәсә кемне тоталар, гәсә нәрсә эшлиләр. Менә алар Чечняга шулай кылана башлаганнары Рамзан Кадыров
тыйдырларга
туры бергән. Вы почему? Я ничего не знаю. Почему вы там поймали? Почему там стреляли? Вы почему? Я ничего не знаю. Почему вы меня не известили? Почему с Москвы ничего мне не сообщили? Поэтому я обращаюсь к народу. Если так снова поступят, если я ничего не буду знать, расстреливайте всех этих КГБшников, ФСБшников, всех расстреливайте. Я
разрешаю.
Путин, да, а он молча просяет армии, так далее, уже тут не вошел в бар, дерьми вошел в бар. Алар Чечня белән Путин хәле сугыша алмый. Аның хәле астына сукырган Путинның акчасы юк. Бөтен мир каршы тора безнең Россиягә, Путинга каршы. Хәзер ул икенче тагын яңадан Чечня белән сугыша алмый хәле юк аның. Шуңа күрә Рамзан Кадыров алардан грамм да кутмый. Хәзер Россиядән дә, Путиннан да, ФСБдан да. Менә күрдегез ничек тота белә. Ну, алар белән без чабыша алмыйбыз, алар белән инде. Минихановның бер сөзі жіте.
Да.
Вы этих лидеров, наших истинных патриотов татарского народа, отстаньте от них, оставьте их в покое. Деп айтсе, Фаузиян гада байланмасларе, Фарид гада байланмасларе, Айдар Хадим гада байланмасларе, татар халқында мысқыланмасларе, мысқыланмасларе. Минихановның бір сөзі жітереге машина. Айтмей.
Диде Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Махмудов утырыштан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа берләшмә оештырылды. Ул 35 яшькә тиклем яшь депутатларны берләштерә. Уфадаларның тәүге форумында анда безнең хәбәрчебез Рәмзит Абуляев булды.
Башкортстанда яңа ассоциация оештырылды. Ул яш депутаттарды берләштерә. Бүген уларның форумы узды. Унда катнашучылар 35 яшкә тиклемге яшьтәр. Нинди максаттар куя улар үз алдына? Яш депутаттар Рита Султанова һәм Шәфкать Галикаев.
Минеңсә, авылда мәдәният йортларын булдырырга кирәк. Мәктәпләрнең эшен артабан дәвам итәргә кирәк, чөнки хәзерге көндә кызганычка каршы бик күп мәктәпләр ябылуга бара.
Хәзерге буын яшьләренең киләчәктә дә аңгы хәтерен дә, физик хәтерен дә сәламәт тормыш дәвам итеп, үзләрен сәламәт нәсел калдырып, башлаган эшләрен дәвам итеп, яшәүгә булган мөмкинлекләрен асарга ярдәм итүләрен теләрене.
Бүген яш депутатлар менән республика итәкселеге белән сорашты. Унда халык вәкилләре борынгы алымнар менән түгел, халык белән эшләүнең өр-яңа алымнарын тәкъдим итер дигән ышаныста белдерелде.
Яш депутатлар оешмасы форумында Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның филармония залында Рәшид Вахапов фестивале яңа җырчыларны тәкъдим итте. Яңа исемнәр дип аталган тамашаны 600 ләп тамашачы карады. Тулы зал җыеп концерт куярга өлгергән Гөлсинә Абдуллина, үзенең кечле тавышы белән музыкаль белеме булмыйча да тамашачы күңеленә үтеп кергән Азат Абитов, татар җырын үстерүдә зур эш кертәчәгенә ышанган Ранис Габбасов һәм Артур Шугаевлар яңа исемнәрнең якты йолдызлары булды. Концертта Татарстанның халык артисты Венера Ганиева булай диде.
Вагапов фонды белән нәкъ менә татар җырын, татар моңын саклауда ул бик зур роль уйный. Бик әһәмиятле роль уйный. Чөнки менә бүген без күреп торабыз, балалар тере тавыш белән җырлый. Һәм монда бик күп халык җырлары. башка солянка концертлары монда, эстрада концертлары монда, халык жырлары, моңлу жырлар анда бик аз мен яңгырый. Шуңа күрә монда татар моңын саклап калуга Вагапов фонды дип әйтегенде менә Рифат Ахмәтчул бик концерт программасын барлаганда менә шулай берләргә бюджетти бар итә.
Диде Венера Ганиева. Фестивальдә катнашкан Рәнис Габбасов мондый фикердә.
Тем лауреат алдым. Шул вакыттан соң без Рифат Ахмәтович белән договор төзедек. Эшли башладык та, менә шул проектта шулай катнашам инде, Аллага шөкер, бүгенге көндә.
Диде Рәнис Габбасов. Вахапов Вахафа рәисе ярдәмчесе концертның оештыручыларының берсе Айбикә Фаттахов фикеренчә, әлеге чараның төп максаты талантлы егет-кызларны тамашачыга күрсәтү, яңа исемнәр тәкъдим итү.
Азат Абитовның, Гөлсерин Абдуллинның, Артур Шигаеповның һәм Рәнис Габбасовның безнең белән контрактлары инде бар Вагапов фестивале белән. Башка артистлар, алар безнең дусларыбыз. Бу концертның максаты инде беренче булып ул менә шул яшь таланларны, бик талантлы егетләр, кызларны публикага күрсәтергә. Һәм инде бүген монда аларның кайберләренең зур сәхнәдә беренче чыгышлары булды. Вагапов фестивале ул бик профессионал яктан авыр конкурс, кыен. Һәм инде син аннан Вагапов фестивале лауреаты булгачтың инде, ну все, дальше ничего не страшно. Ну, вокальном плане.
Диде Вахапов Вакафа рәисе ярдәмчесе Айбикә Фаттахова. Фестивальдә катнашкан Азат Абитов мондый фикердә.
Гәмәле җырларга башлыйм гына, сәхнәгә чыгам гына. Һәм алдагы көннәрдә әле татар җырына үземнең исемен кертергә уйлыйм гына.
Җырчы Азат Абитов нишәттә Гөлсерин Абдуллина булай дип белдерде.
Халык җырлары һәм әлбәттә данлыклы җырчыларыбызны беренче тәбел мәсидектер дип уйлыйм. Шы конкурслар ярдәмендән генә без менә шулай үзгәбез, халыкка күренәбез.
Диде фестивальдә катнашкан Гөлсерин Абдуллина. Вахапа фестивалының видеоязманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Без мәдәни теманы дәвам итәбез. Заманда кыска итәктән сәхнәгә чыккан өчен тәнкыйть сүзләр ишеткән Ландыш Нигмәтҗанова 23 октябрьдә Казанда узачак кабатлы проектны әзерләнә. Анда ул җырчы Бәшира Насыйрованың җырын башкарачак. Социаль шелтә киңлегендә ландыш фото сурәтләре бик хисап күп. Мисал өчен ВКонтакте дагына аның 11 бите бар. Тек җырчы Инстаграм белән генә куллана икән. Минем исемнән ВКонтакте дә утыручы Ландыш Нигмәтҗановларга зур рәхмәт ди ул.
Җырлар да яздырабыз, концертларыбыз да бик күп хәзер сезон башланды. Менә хәзер менә шушы олы проектка әзерләнәбез кабатлау дип атала инде ул. Җырчылар бер-беребезнең җырларын җырлыйбыз. Шуны күрә тик
Диде Ландыш Нигмәтҗанова. Җырчы Бәшира Насыйрова исә татар эстраданы артистларының халыкка хезмәтен милләт өчен файдалы гамәл дип бәяли.
Яңалыкларыннан иң кайнарларында белдегез инде, яңа проектта катнашырга җыенабыз. Бер-беребезнең җырын җырлап. Аннан соң инде бүгенге көндә мин иҗат тормышында менә яңа күлмәкләр киеп торам, яңа костюмнар киям. Аннан соң яңа җырлар, яңа репертуарны үзгәртеп торасыз. Менә мин гадәттә күбрәк җәйкене эшләп әзерләп куялар идем бөтен җырларны. Клипына төшереп, ә быел ничектер алай туры килмәде, башка эшләр белән шөгыльләндем, шуңа күрә нәкездә тотындым инде. Яңа репертуар, яңа җырлар. әйтәләр, бүтән милләт яшәсен өчен аның дине булырга тиеш, теле булырга тиеш, сәнгате булырга тиеш. Менә безнең татар артистлары нәкъ шул белән шөгыльләнәләр инде. Бу аларны күрмәсәң, сәнгатьтә менә үзләре сәнгатьләре ашаклар. Татар халык җырларын, безнең инде онытылып барган күңел түрендә калган ишетер күңел нуры бу бүгенге күнгә хәтле күчеп килгән чын халык җырына әйләнгән ретро җырлар дигән шундый җырларны алар менә үзләренчә җырлап, үзләренә яңа төрле опер ниндидер яңа аһәңнәр кушып үзләренчә үзләре мөмкинлекләр белән, үзләре тавышлар белән менә шушы бүгенге көн тамашачысына һәм киләсе буын тамашачыга менә үсеп килә торган балаларга шуны илтеп җиткерергә тиешләр. Алар шуның өчен эзләнәләр. Иске җыр, мин шәхсән үзем иске җырларны эзлим, беркем дә җырламаган, күптән җырламаган, күптән калган җырлар. Яисә бик күптән җырлар куелган ретро җырларны алып чыгам да, үземчә яңа аранжировкалар ясатып, үземчә җырлар.
Диде җырчы Бәшәрә Насыйрова. Әлеге видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.